EC zemljišta Soil Electrical Conductivity električna provodljivost zemljišta koja je u korelaciji sa teksturom, vlažnošću, sadržajem organske materije, kapacitetom za razmenu kationa itd. Ekstrapolacija Ekstrapolation ekstrapolacija je primjena zakonitosti koje su utvrđene za jedno područje, na drugu, širu, ali neanaliziranu oblast, odnosno polje. Firmware program koji kontroliše rad elektronskog uređaja. Fotografija iz vazduha aerial imaging fotografije snimljene sa visine pomoću letelice. Fotosenzor photosensor senzor koji se koristi za detekciju svetlosti. Frekventna modulacija frequent modulation metoda prenosa informacija radio talasima gdje se dešifrovanje obavlja na osnovu promjene frekvencije u jedinici vremena. Frekventna pokrivenost frequency of coverage mera koliko često senzorski sistem, kao što je satelit, može biti dostupan za prikupljanje podataka sa određenog mesta na terenu. GDOP geometric dilution of precision termin koji kvantifikuje uticaj rasporeda satelita na preciznost merenja pozicije GPS prijemnika. Geodetski datum definiše referentni sistem koji opisuje oblik i veličinu zemlje. Najčešće korišćen je WGS84. Pogrešan izbor datuma uzrokuje velike greške u pozicijama. Geografska dužina longitude rastojanja objekta na zemlji u odnosu na nulti meridijan definisano lučnim koordinatama. Geografska širina latitude rastojanja objekta na zemlji u odnosu na nulti meridijan definisano lučnim koordinatama. Geografski informacioni sistem GIS Geographic Information System kompjuterski sistem koji se koristi za unos, čuvanje, analizu i prikaz geografskih podataka. GIS je alat za izradu tematskih mapa. Geografski koordinatni sistem Geographic Coordinate System referentni sistem koji koristi širinu i dužinu da bi se definisala lokacija tačke na WGS84 elipsoidu.